Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecovoz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecovoz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Ola, que tal? Benvidos e benvidas todas ao que vai ser a 27ª edición de Ecovoz. Claro, van pasando as edicións e a nos tócanos pues, tamén renovarnos. Imos botar de menos esta sintonía, pero é que tamén renovamos músicas aquí en Ecovoz. E a partir de agora, eu creo que o primeiro que imos facer é presentar o que van ser a partir de agora os inicios deste programa.
Sei que estes pasos con amor reduce o lixo que ti tes, reutiliza xa o ves. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza. Pases de plástico, latas e bricks, non te pases. No marrón, restos de comida, orgánicos que volven dar vida. No azul, baño, papel o cartón, sempre limpo, sen graxa, nin manchón. No verde, o vidro sen tapón, tarros e botellas coa súa razón. E no xenérico, tiro que reste, cousas estragadas o que non ven aquel honeste. Pero nunca mestures, fai ben a tarefa, separar e coitar e caterra o agradeza. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza. Pensa no futuro, pensa na nosa terra, cada xesto conta, fai que floreza, montes, praias e ríos, con ilusión, protexe sempre. Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con Sogama, facemos a diferenza.
Que non digo eu que acabe botando de menos a outra sintonía, pero é que me acabo de vir arriba. Don Víctor Marque, Antón Lestón, que tal, como estamos?
Bueno, bueno, bueno.
¿Qué tal?
Moi boas tardes.
Oye, cuidado, xa para arrancar así a tarde con esto, tela,
Eu non sei Antón, pero eu xa estaba coa melena o vento dando todo.
Sí. Un así xa comeza moito mellor o día. E ademais, os que somos xeración xabarín, é un pouco dese toque.
Sí, ten aí ese, sí, ese punto. Sí,
estou sí, na lavadora, poquinha... estou na lavadora dese dese pao, sabes?
Na lavadora,
Son Goku, non sei un estilo así similar,
No, eu estaba me vindo arriba, directamente, Oye, vaya temazo, ademais que a letra, obviamente, tamén, entra,
sí, sirve,
entra
de repaso, sirve de repaso. Sí.
Oye, que tal? Home, a ver, non é que faga un ano que non nos vemos, pero, bueno, a Víctor fai tempo que non, a Antón sí, pero a Víctor... Un ano non fai. Que tal estades? Que conteste alguén.
Nada, xa sabe Fran, como Fran máis eu nos vemos un pouco máis a miúdo, estaba deixando espazo para Víctor porque aquí seguimos todo ben, ilusionado xa con esta nova tempada de Ecovoz que vai a comezar hoxe, que, bueno, temos uns meses por diante ben fermosos, no que, bueno, seguro que imos traballar abondo, que xa sabedes o que nos toca, compañeiros, pero tamén o gozamos e o pasamos moi ben aquí entre os tres sempre, tanto nos micros como despois fora de micros tamén.
Estou totalmente de acordo. Víctor...
Nada, eu tedesme que perdoar, xa sabedes que eu estou máis metido na gruta, preparando os cuestionarios, preparando co preguntoiro, non vos podo revelar nada, sempre así con secretismo institucional, pero bueno, é o que ten, elevar esta responsabilidade, este peso, un gran poder require unha gran responsabilidade.
Sí, sí, Super Víctor Márquez.
Sí, señor.
É así. Oye, nada, que despois imos seguir de dúbidas sobre como quedan os partidos, temos unha edición máis, os 16 colexios, hoxe faremos o sorteo aquí en directo. Uh-huh. Antón, ti podes nos ir desvelando, si queres, a sorpresa do que vai ser a primeira entrevista, a primeira protagonista.
Bueno, a ver, teño que dicir que sorpresa,
no, vale,
xa. Eu creo que xa non é. É unha gran honra, iso sí, porque cada ano estamos nas últimas tempadas abrindo Ecovoz con nada máis e nada menos que a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, que é Ángeles Vázquez. E un ano máis, pois imos a ter a Ángeles Vázquez por aquí, por estes micros, para que nos conte un pouco, bueno, cal é a situación agora mesmo da súa consellería, os próximos proxectos, as últimas leis. Sabedes que hai uns meses Galicia aprobou a súa primeira lei do clima. Entón, bueno, pois haberá que saber un poquinho máis en que trata todo iso, porque... Bueno, xa de primeiras soa ben iso de aprobar unha primeira lei do clima, polo sí. menos meter aí seguridade jurídica e formalizalo todo un pouco máis, pois sempre está ben nestes temas. E ademais, como non tiña de todo claro por onde tirar esa segunda entrevista que sempre traemos de proxectos persoais, e aproveitando que o primeiro episodio desta nova tempada, pois dixen eu, bueno, pois por que non repasamos antes de que Fran e Víctor falen de todo o que vai vir co Eco Preguntoiro, co último gañador do Eco Preguntoiro, que
empezaches nostálxico.
Sí, sí, efectivamente. Non puden falar cos nenos, pero sí co titor, que é Ramón Infante. Que este ano, ademais, cambiou de cole e convenceu ao novo cole tamén de que había que apuntarse ao Eco Preguntoiro. Entón, bueno, pois seguro que vai estar...
Estamos creando escola, está que, ben, está
que
ben.
Que vai estar moi ben. E ollo a todos eses nenos e nenas porque igual dá algún truquiño.
Bueno, comentaremoslo seguramente despois cando fagamos a presentación dos centros, que ainda non tiven a oportunidade de botarlle unha ollada aos coles que participan nesta 27ª xa edición, pero Víctor concorda conmigo, sempre hai novas incorporacións, sempre
sí,
mantemos...
Temos xente que repite, pero efectivamente hai novos coles, novos nomes de coles tamén, que algúns cambiaron de nome, e aí están todos participando.
Bueno, nos, seguimos esperando a escoitar aos fillos de xente que participara xa nas primeiras edicións. Son 27, que non é unha broma. Que alguén ten que haber por aí.
Seguro. Hai que buscalos ben, pero antes de que acabe esta tempada, os atoparemos.
Bueno, eu que non podemos perder a perspectiva. Que intentamos facer con Ecovoz? Bueno, pois concienciar sobre a necesidade de manter limpo, impoluto o noso planeta. Eu creo que aquí tamén se foron dando pasos nos últimos anos. Totalmente. Eu creo que sí, que estamos todos máis concienciados, Víctor, nos incluídos, obviamente.
Sí, claro, nos os primeiros. Claro. De feito, bueno, xa o iremos desvelando ao longo do programa, ao longo desta edición, pero sempre buscamos as maneiras de poñer tamén o noso gran área e dar exemplo, que para eso estamos.
Bueno, pois comeza unha nova temporada de Ecovoz, a deste 2026, 27 edicións xa, que se di pronto. De novo, contamos con Sogama, estamos emocionados, porque dentro dun anaco imos ir cunha desas partes que tamén son, bueno, sorpresa, porque, claro, toca decidir que cales son os partidos desta primeira rolda. E seguramente os rapaces e rapazas estarán nerviosas por saber con que nos toca. Inda que, bueno, como comentábamos antes, hai repetidores, e quen sabe, se non se dá circunstancia de que xa de entrada se volvan a ver as caras.
Oportunidade de revancha.
Aí está, eso. Aí quería chegar eu. En fin, pois nada... seguiremos comentando máis cousiñas según vayan avanzando os programas, nin que decirte que temos o resto de concursos, que tamén teñen o seu premio, que o primeiro premio xa é participar. Nada, non se me estresen os alumnos e alumnas dos colexios participantes. É unha experiencia maravillosa, inda que, obviamente, por tratarse dun concurso, eses nervios tamén están.
Hai nervios. Sí, temolos nos, que non nos soamos nada, imagina.
Eu, se vos parece, vou poñer o que vai ser a primeira canción desta edición da sección de Comúsica. E despois, a quen decías que íbamos a escoitar, repítenos, Antón.
A Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, e a Ramón Infante, o titor do colexio gañador o ano pasado, que foi o Santa Cristina, e que, bueno, xa nos conta el con que cole vai participar este ano.
Bueno, pues nada, enseguida volvemos con todo isto.
Reduce, reutiliza e recicla, contribuamos coa limpeza, cuidemos o planeta, xuntas e xuntos con su cama, facemos a diferenza.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Xa o dicíamos na presentación que dende aí xa varios anos o primeiro programa de Covoz ten unha protagonista indispensable e insustituible. Falamos da conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, falamos de Ángeles Vázquez. Moi boas.
Moi boas, que tal?
Aquí estamos, un ano máis de Covoz.
Pois sempre fantástico, porque supón chegar a unha morea de xente e concienciar de algo fundamental, non? Como é, pois a parte medioambiental, distinguíndonos moito Galicia, bueno, pois do resto de comunidades autónomas.
Son, bueno, desas iniciativas que na Xunta e na súa consellería tamén manexan moito, como dicía, de concienciación, tamén de divulgación, de boas prácticas, un pouco para que todos sexamos conscientes do que hai que facer, non?
Pois sí, demos un paso adiante, moi importante, fixémolo no ano 2025, e supón a implicación das novas xeracións a través de programas como Mocidade polo Clima, que pretende precisamente informar e movilizar fronte ao cambio climático mozos e mozas de entre 3 anos ata os 35 anos. E ademais, facelo dende o ámbito educativo a través da formación con metoescolas ou escolas verdes polo clima e tamén na parte social e cultural a través da divulgación con iniciativas como esa furgoneta itinerante Van polo clima que o pasado ano percorreu os grandes festivais galegos chegando a un número moi importante de mozos. Sí. E xa, pois, algo fundamental que acabamos de levar ao Consello da Xunta, que é un novo programa educativo para o curso 26-27 en coordinación con Educación. Pretendemos chegar a 100.000 alumnos e así seguir sensibilizando.
E no Melide no que se criou, no Melide no que Ángeles Vázquez foi tamén unha nena, bueno, imagino que comezaría a chegar xa esa incipiente preocupación por asuntos como o cambio climático, asuntos que ainda soaban a algo moi estrano, moi raro, moi lonxe. Vostede recorda esas, bueno, esas primeiras concienciacións?
Pois sí, efectivamente, eu creo que en Melide ou en cada rincón de Galicia sabemos que algo está mudando. Podemos chamar de calquera maneira, pero o que sí temos que facer é pois contribuir a que mude o menos posible. E, polo tanto, bueno, pois hai que tomar medidas. Nós, unhas primeiras medidas foi a aprobación da primeira lei do clima. Para dotarnos desa maior seguridade xurídica na acción contra o cambio climático.
Que o que supón esta lei do clima? Que aproveitamos xa para meternos con ese tema, que, bueno, ven de ser unha das grandes leis aprobadas últimamente pola Xunta. Que o que vai supoñer?
Bueno, pois supón unha oportunidade clara e única para que Galicia se converta nesa rexión neutra en menos de 15 anos, é dicir, todo aquilo que se emita de CO2 temos que ser capaces de capturalo. Somos a primeira rexión de España que máis captura CO2 gracias aos nosos bosques, pero tamén somos das primeiras que máis disminuímos os nosos gases contaminantes. Sí. Pero isto ten que estar regulado, e supón regular este ámbito, pero tamén supón que protexamos a cidadanía, protexernos mellor fronte ás inundacións, ás secas, a eses fenómenos atmosféricos que estamos vivindo pois nos últimos tempos. E para iso hai que regular as proxeccións climáticas e facelo dun xeito que cheguemos á sociedade fácil, sinxelo, pero fundamental, protexendo o máximo aos nosos veciños.
Está interesante isto da anticipación a todos eses fenómenos adversos. Bueno, porque vimos de algúns sucesos incluso en España, por exemplo, esa dana que corresponderon a sucesivas desgrazas humanas. Entón, tamén é unha forma de darlle poder á ciencia, a todos os estudos e a todo o traballo, a todos os traballadores que están detrás de todos estes digamos programas de meteorolóxicos, do clima, bueno, un pouco tamén empoderar todo este sector, non?
Efectivamente, o clima é ciencia e témolo que tratar como tal. O clima non é ideoloxía. Galicia leva moito tempo indo por esa vía e erixímonos nunha das comunidades punteiras na anticipación e na prevención de fenómenos meteorolóxicos adversos. Un traballo que se realiza os 365 días do ano e ademais faise polo día, pero tamén se fai pola noite. E aí contamos con sistemas como meteoalertas que se encarga de fixear os limiares por enriba dos que debemos activar os diferentes niveis de avisos en cada unha das 17 zonas nas que temos divididas a nosa comunidade autónoma. Temos outro sistema que é fundamental, é o modelo Merlin que desenvolvemos coa universidade e que leva augas de Galicia. E neste sentido é para poder prever posibles desbordamentos dos nosos ríos na conca hidrográfica Galicia-Costa, porque sabedes que non levamos todas as concas, aínda que eu creo que deberíamos seguir loitando para que así fose, para ter unha maior coordinación. E iso supón esforzo de persoal que está moi cualificado, supón o mantemento e actualización desas 160 estacións meteorolóxicas que temos repartidas por todo o territorio galego. Dadevos conta que o Goberno Central, a Axencia Estatal, só ten 50 e, ademais, temos que sumarlle esas 46 estacións de calidade do aire. E isto todo había que regularlo e fixémolo a través da Lei do Clima.
Medidas como esta fan de Galicia un territorio referente nun aspecto no que a Unión Europea está, bueno, pois tamén a premiar moito os seus distintos países e estados membros. Derivará tamén isto de estar facendo ben as cousas nunha maior financiación para este terreo por parte de Europa? Estas cousas van así, en plan, eu fago ben isto, ti me premias, ou non teñen nada que ver?
Bueno, xa nos gustaría. O que sí conseguimos é que nunca se nos abra ningún expediente e, polo tanto, que a comunidade autónoma non teña que pagar. Pero como rexión dependemos de o Goberno Central. E aí é certo que o que estamos denunciando é que estamos perdendo moitos fondos. E aí está o Fondo Social polo Clima. Son 9.000 millóns de euros, dos cales Galicia presentou proxectos por máis de 2.000 millóns de euros. Pasouselles o prazo, nos recurrimos a Europa e Europa, bueno, que nos ven a dicir é que dependemos dun goberno e polo tanto que debemos de denunciar esa situación. Co cal, bueno, facemos as cousas o mellor que podemos e sabemos. É certo que hai cousas que aínda temos que seguir avanzando e mellorando, pero o que sí está claro é que nunca nos quedamos atrás. E, polo tanto, traballamos en, por exemplo, agora mesmo estamos en algo fundamental, que é a planificación do saneamento para o ano, entre o ano 2028 e o ano 2033. E a xente di que isto está moi lonxano, non? É que exíxesenos que deamos conta do que fixemos ata o de agora, pero tamén do que imos facer daqui en adiante. Daí que, bueno, pues este mesmo ano Galicia destina 3 de cada 5 euros que ten no orzamento da Consellería de Medio Ambiente ao saneamento e a depuración para seguir conservando pois a boa calidade das masas das nosas augas.
É que se enfoca moito sempre isto da sostibilidade da economía circular na recollida ao lixo, na súa reciclaxe, pero bueno, que sostibilidade tamén ten que ver co saneamento, como dicía agora a conselleira, ten que ver con evitar ese desperdicio alimentario para o que tamén, bueno, vindes de elaborar un plan especial, non?
Pois sí, efectivamente. Este ano temos un plan donde imos chegar pois a moitos colectivos, porque hai algo fundamental que é a concienciación. Entón, os números son alarmantes, todo o que acabamos tirando a vasoira, os cidadáns, pero tamén a hostelería, tamén a distribución, tamén as grandes marcas. Polo tanto, estámolo desenvolvendo xa. Hai que chegar a acordos. Si non podemos dicir, por un lado, que haxa xente con problemas para chegar a fin de mes, por outro lado, que non se xamos quen de previr todo aquilo que estamos tirando. E aparte de que é fundamental para as nosas economías e dende o punto de vista social, que temos que disminuir o número de toneladas de lixo, e para iso, bueno, pois a concienciación é fundamental.
Xa por último, consellera, volvendo un pouco a todo este espírito de Ecovoz, é habitual escoitar que as novas xeracións son cada vez menos involucradas, pero como defensor desas novas xeracións, que aínda me considero con 30 anos, creo que nesta loita contra o cambio climático, nesta loita contra os desperdicios, foron as novas xeracións as que impulsaron máis que ninguén, verdade? Por seguir loitando, por crear toda esta concienciación.
A ver, sin dúbida, hai unha parte fundamental que parte da que é a educación, que recibes na túa casa, pero educación que recibes tamén dende pois unha escola infantil ata que vas á universidade. Escoitamos moitas veces os pais que din que poñen orden, por exemplo, na reciclaxe, son os fillos na casa. E eso hai que aplaudilo. Hai que aplaudilo e ao mesmo tempo que o aplaudimos, pois tamén dicimos que podemos ir a máis. E poder ir a máis pois non ver ningunha sola imaxe como as que podemos ver nun San Xoán, por exemplo. Aí podemos mellorar. Pero temos que dicir que os nosos xóvenes están moi concienciados, que hai que seguir por esa vía, que podemos facelo aínda moito mellor, pero que comenzamos un camiño que non ten volta atrás.
Que bon. Pois, conselleira Ángeles Vázquez, graciñas por pasar un ano máis por aquí por Ecovoz. Escoitarémonos, bueno, de cara ao final, xa con esas festas no Coapar de Cerceda, que seguro que este ano volveremos a repetir. Pero, nada, que moitas grazas por poñer aquí o broche ideal para comezar esta aventura a número 27 xa de Ecovoz.
Bueno, pues moitísimas gracias por facerlle chegar a xente edición tras edición algo fundamental que é o coidado da nosa terra.
Graciñas.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un solpor, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Como non podía ser de outro xeito, no primeiro programa de Ecovoz desta 27ª edición, tamén temos que pasar pola nosa sección Ecomúsica. Que músico, que artista vai inaugurar precisamente esta nova edición? Bueno, pues será Jorge Drexler e imos escoitar 3.000 millóns de latidos.
Estoy aquí de paso, yo soy un pasajero. No quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. De paso, el mar moverá la luna, o la luna las mareas, se nace lo que es, o se será aquello que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte, 3,000,000,000 de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate, necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.